100 let České republiky. Historické věci tady nebudu zmiňovat, to si všechno asi můžete zjistit, nebo to uslyšíte dneska všude. Je zajímavé jenom se podívat na to z pohledu toho zápasu o tu samostatnost, o to češství, čím ten národ je specifický, proč zrovna Češi, ta čeština je tak složitá. Jsme mohli všichni mluvit německy a byl to bez problému. My máme češtinu, jsme prostě originální. A máme nějaké staleté kořeny a jde to někam do hloubky. Ale když se podíváme úplně do ty historie v dějepisu a v tom, tak to není úplně veselý. Jednou jsme měli s mládeží v Holandsku nějaké takové setkání, to bylo jako mládež z různých částí světa v rámci jednoty bratrské ještě, takže máme provincie po celém světě. No a tam jsme měli, každá ta země měla předvíst nějakou scénku a my jsme tam měli sestřih takový naší historie a vybíral to jeden bratr, který měl takový zvláštní smysl pro humor, trošku takový kanadský, ale vybral tam takový střípky jako zavraždění Václava, jo, jako potom v defenestraci první, pak další defenestraci. A to všechno bylo jako pantomima, my jsme to hráli jako scénky a teď prostě ty mládežníci, který to sledovali z jiných zemí, tak byli úplně zděšení, jo, prostě co to máme, co jsme to za národ, násilníků a zabijáků a nevím čeho. Tak je to nějaký zápas, nějaká historie, i husitské války, nebylo to jako z pohledu Evropy to nebylo nic krásného, bylo to takový trochu barbarský, i když v tom byli lidi víry, ale likvidovali mnohé hodnotné věci a bylo to hlava nehlava. Je zajímavý ty osmičky v naší historii, taky to je takový jako s podívem. Když si vezmete rok 18, teda vznik ty republiky, ale netrvalo dlouho, přišla krize, světová krize v roce 29 až 30. A pak rok 38 a vlastně nastoupil fašismus k moci. Rok 48 nastoupili komunisti a vlastně vládu převzala dělnická třída, což nebylo pro naši zemi úplně dobrý. A 68 při tom pokusu o nějaké povstání a nějakou svobodu, tak vlastně zase to převálcovali naši bratři z Varšavské smlouvy. Uvědomuji si, že ten náš národ to nemá jednoduchý a že ten zápas o tu svobodu a samostatnost je bolestivý a v něčem i jako Češi možná nejsme hrdí na svoji národnost. Prostě nemáme se až tak čím chlubit. Dostáváme to ze všech stran a jak jsme obklopeni těmi velkými národy, tak prostě musíme se chovat tak, jako aby jsme to přežili. Musíme se chovat nějak chytře a zatím to nějak přežíváme. A díky Bohu za to, že teď máme skutečně svobodu, dá se říct, v podnikání, v cestování a v něčem máme svobodu, kterou jsme nikdy neměli a naopak zase na nás přichází různý negativní vlivy, kterým možná neumíme čelit. Zajímavý je i pohled takového srovnání našeho národa s izraelským národem. V mnoha věcech jsme si podobní. Tou velikostí a tím, jak se musí i ten Izrael ohánět, aby přežil uprostřed těch gigantů okolo. Máme takový zvláštní druh humoru a to ty Židi mají taky. umíme si dělat srandu sami ze sebe. Ale je na těch Češích něco, že umějí přinést požehnání. Když prostě Češi byli někde v zahraničí, tak tam uměli ukázat těm druhým, naučit je, jak se to má dělat. Být požehnáním pro druhé. A my skutečně skrze víru máme to napojení na ty kořeny Abrahamovi a náš národ byl, aspoň jak to bylo v tom středověku, lidem víry, kde která selka znala Bibli líp než kněz někde z Itálie. A tak to k té státnosti, ale já chci tady zdůraznit to, že právě skrze víru v nás dochází k něčemu, že jsme znovu zrození, jsme Božími dětmi a jsme vlastně občany nebeského království. A to je první, co pro nás platí, a aspoň já to teda tak beru, že nejdřív jsem Boží dítě, občan Božího království. A to je pro mě klíčový. A až potom je nějaká moje příslušnost k českému národu. Nevím, kdo se z vás cítíte úplně Čechem, jak máte svoje kořeny zjištěný. Vím, že když tady byly ty rody Jindrovi, tak ty to tady mají zmapovaný. Ale třeba Herman, to jméno Herman třeba není úplně český. A nevím, jak sem přicházeli nějaký původní obyvatelstvo, jak se mísilo s různýma německýma přistěhovalcema, odborníkama. Takže ono úplně vysledovat to naše češství nepůjde, ale říkám, chci to dneska postavit na tom, že my bychom měli mít především to naše nebeské občanství na srdci a až pak tu českou národnost. Když se podíváme na historii církve, jak jsem o tom mluvil, té eklézie, kterou staví a buduje Ježíš na tom vyznání. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Všichni, kdo tohle zjevení mají a poznají, tak jsou součástí té Kristovy církve, která už má tady historii přes 2000 let. A mezi tím se různé národy a říše formovaly a zanikaly, různé režimy padly, církev Kristova je tady pořád. Hranice národů nebo států se měnily, přesouvaly, jak to bylo za první světové války, pak za druhý, to jsou veliký pohyby, veliký změny. A my jezdíme k rodičům do Mikulovic, to je u Jeseníka, a tam kdysi bylo ještě Německo, a pak prostě přišly nějaké změny, a tam i ty názvy jsou ještě německé, a pak najednou to bylo Polsko. To takový záhady, jak se to přesouvá. My jako Boží děti máme svůj domov v nebesích, ale jsme tady jako hosté, průchozí a máme určitý cíl toho našeho působení. Ježíš s námi počítá, Ježíš na nás chce zjevovat ten svůj obraz nebo ty svoje svojí vůli s tímhle světem a chce vlastně lidi zachraňovat, chce je přivádět do toho Božího království. Izrael jako národ měl tohle poslání a má ho zatím v tom smyslu, že je to vyvolený národ a Bůh s ním má svoje úmysly, zjevuje na něm svoje jednání. A Izrael, vůbec to jméno dostal Jákob, když zápasil s Bohem a vlastně tam v tom jménu je obsaženo zápasí Bůh. Ten zápas v tobě bojuje Bůh. Ten zápas v nás koná Bůh. Vždycky, když se řekne Izrael, tak to znamená Bůh bojuje, Bůh zápasí. A ten Jákob, to byl takový pracovitý muž a úspěšný, dařilo se mu všechno, na co sáhnul. A bylo to proto, že on usiloval o boží požehnání. On se s tím Ezavem, s tím bratrem o to rval, tahal, až to prostě získal, stáhnul na sebe. A pak, když se vracel do té země otců, tak vlastně tam byl ten zápas s Bohem a bylo to taky, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Stojíte o boží požehnání? Stojíte takhle o boží požehnání, že byste se o to rvali? A nebo, no, jestli nám Bůh požehná, jestli to je jeho vůle, tak ať nám požehná. A když ne, tak ne. Izrael, zápas o boží požehnání. A to souvisí s tím Abrahamem, který mu to Bůh zaslíbil. Požehnám těm, kteří ti žehnají, a proklej ty, kteří tě proklínají. Ale to mé požehnání bude s tebou. A já teď přečtu pár odkazů, které se týkají izraelského národa. Je to Deuteronomium 4:7. Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoliv k němu voláme? To je zkušenost těch, kteří s Bohem mají vztah, kteří mají obecenství. Modlí se, volají k němu. Žalm 24:6. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob, tedy Izrael. A my jsme tím národem, my jsme tím pokolením těch, kteří se dotazují na boží vůli, těch, kteří hledají jeho tvář. To je speciální národ, který je něčím prostě úplně výjimečný. A není to ani z Čechů, ani z Němců, ani z těch Izraelců, je to prostě pokolení těch, kteří mají vztah s Bohem, živý vztah s Bohem. Žalm 79:13. A my, tvůj lid, ovce tvé pastvy, tě budeme chválit na věky. Z pokolení do pokolení budeme zvěstovat tvou chválu. A v Žalmu 100 to máme taky, verš 3. Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil. Ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce jeho pastvy. Ta příslušnost k Bohu, to, že člověk najde svůj původ v Bohu, to je takové zjevení, to je taková síla. A najednou si uvědomíme, že to přesahuje nějakou národní identitu. Je to prostě ten nebeský rod. V Kristu jsme potomky Abrahamovými, jak to znovu a znovu říkám, a vztahují se na nás díky tomu všechna požehnání, všechna zaslíbení, která patří Abrahamovi. To je dědictví. Proč myslíte, že ten Jákob o to tak usiloval? To prostě bylo něco, to je vlastně jako, že dědí firmu. Pro nás platí, hledejte nejprve království boží nebo nebeské a jeho spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Jsme pokolení těch, kdo se dotazují na Boží vůli. Křesťanství to není náboženství, jakože si prostě zvolíme nějakého Boha a budeme ho uctívat. Křesťanství je záměna životu, výměna životu. Základ je, že zemřeme spolu s Kristem, je to duchovně, stotožněníme se s Kristem v jeho smrti na kříži a přijmeme tu jeho oběť. A pak on nám dá svého ducha, dává nám toho ducha Kristova, to nové stvoření, které žije ten nový život. To není z naší síly. Tohle je křesťanství. Když jenom něco napodobujeme, prostě to nefunguje a nebude to fungovat. Kdo nemá ducha Kristova, není jeho, je v Římanech. Prostě když tam není ten Kristův duch, tak to nemůžeme ze sebe vymačkat. Ta církev, eklézia, tak jak si ji Ježíš svolává a organizuje, tak to je vlastně je složená z různých lidí, z lidského materiálu, různě vzdělaných, s různými charaktery. Prostě je to obrovský rozptyl a to je i tady v tom sboru, jsou rozdíly. Ale přesto to funguje, protože Kristus tomu dává život. On je pán, on si buduje to svoje tělo a spojuje nás svazky lásky, kterou do toho vlévá jeho boží duch. Týká se to všech národů. Církev je univerzální pro celou planetu, pro celý svět. Je to zmíněno v Galackým 3.14. Abraham dostal zaslíbení, v té době, v tobě dojdou požehnání všechny národy. Všechny národy v Abrahamovi. To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Když se člověk podívá trošku do historie církve, tak tam jsou významné postavy boží mužové i ženy, který poznamenali velmi významně pozitivně historii tím, co konali, tím, co dělali a evidentně se prostě při nich projevovala boží moc, boží přítomnost. Když to vezmeme úplně od začátku, apoštol Petr, který byl takový možná v něčem splašený nebo zmatkař, ale pak když byl naplněn božím duchem, najednou věděl, co kázat a je za ním dílo, za ním vznikaly církve a budoval křesťany. Apoštol Pavel, který vlastně z něho máme jeho teologii, kterou sepsal úplně dokonale pod vlivem božího ducha, ale měl to vzdělání, vložil do toho nějakou svoji osobnost. A když apoštol Pavel, když sledujete, co dělal, kolik misijních cest, kolik za ním rostlo církví. Jeden člověk a byl v něm boží duch. A udělal, mně přijde, že jako toho vytvořil víc než Ježíš. Je to teda zapsáno toho víc, ale vlastně Ježíš skrze něj jednal a působil. Může si Ježíš použít kohokoliv z vás? Nebo mu řeknete, mně ne, já na to nejsem dostatečně vzdělaný, nebo já už na to jsem starý, nebo já jsem na to příliš mladý ještě. Můžeme mít různé výmluvy, ale tam, kde se lidé oddají celé Kristu, projeví se to tím, že milují jeho slovo a jsou v něm, berou ho vážně, to jeho slovo. sytí se jeho slovem. A pak skrze vztah, skrze modlitbu, to je spojení s Duchem Svatým, tak najednou mají zjevení Krista a chápou ty věci a chápou svoje úkoly a takový člověk je probuzený, je aktivní, je živý. Nedávno bylo v televizi takový ty doteky víry, bylo o probuzení právě a tam mluvil i Dan Drápal, mnozí ho asi znáte, a říkal, tak prostě vystudoval evangelický, teologický evangelickou teologickou fakultu a říkal, že brzo pochopil, že nestačí, že může číst Bibli v hebrejštině a v řečtině a že prostě má vzdělání, že potřebuje něco víc, aby tomu ty lidi porozuměli. A tak poklekl a modlil se k Ježíši a najednou prostě dostal něco, našel s ním živé spojení. Živé spojení s Kristem. A skrze tohle začalo se měnit něco v srdci, potom v jeho okolí a najednou bylo probuzení na Maninách. A bylo tam místo pro 50 lidí, taková malá modlitebnička, kdo jste tam byl, to je tak krcálek, možná jako tamhle ten zadní sál a oni říkali, že vlastně na jedné židli tam pak třeba seděli 3 lidi a chtěli tam všichni být, protože tam Bůh jednal. To je probuzení. My si teďka připomínáme 100 let České republiky, té samostatnosti nějaké v uvozovkách, ale možná nevíte, že je to zhruba 110 let od druhých letnic takového velikého vylití Ducha Svatého, které proběhlo na několika místech na zemi. Bylo to v roce 1904 až 1910 a dělo se to v Los Angeles, USA, dělo se to v Koreji, dělo se to ve Walesu a bylo to vlastně takovýto sestoupení Ducha Svatého a lidé se probouzeli, začali prostě vidět Pána, vyznávat hříchy a bylo tam i to mluvení v jazycích, což některý lidi prostě děsilo a někde to vyvolávalo nějaký rozpory, rozkoly. Takže se na to některé církve dívali s despektem, ale fakt je, že v současnosti nejrychleji rostoucí křesťanské společenství jsou právě ta letniční, celosvětově. A církev, křesťanská církev pořád roste. Po těch 110 letech tenhle vliv toho vylití ducha je pořád znát a působí to v těch lidech, kteří věří v Boží slovo, berou ho jako živé a počítají s působením Ducha Svatého. Tyhle církve rostou. Ty, které staví na nějaké tradici, že měli dobré katedrály, že měli dobré písně, ty vymírají. Bez Ducha Svatého prostě to nejsme schopni dělat. A křesťané celosvětově jsou v útlaku, jsou pronásledováni, protože ďáblu, který vládne na tyhle zemi, se to nelíbí a jakmile se někde křesťané pozvedají duchovně a vstupují do autority, tak ďábel se jich bojí a snaží se je zadupat do země. Kdyby mohl, tak je zabije. Ale ono to tak úplně nejde. V Číně je zajímavé, že oni tam mají povolenou oficiálně náboženskou svobodu, ale já mám teďka zprávy, že se masivně zvedla vlna pronásledování a zatýkání křesťanů, kteří jsou duchovně probuzení, kteří jsou schopni prostě získávat nové křesťany, kteří jsou schopni to šířit, kteří jsou schopni vymítat démony, modlit se za nemocné, tak ty jsou nebezpeční. a ty zavíraj. To probuzení celosvětově prostě pořád něco běží, kromě Evropy. V Evropě to je takový, jako kdybychom cenu za ten náš blahobyt, ten komfort, který máme, platíme v tom, že tady to probuzení nějak nejde. Včera zrovna Petr Šimr říkal, on jezdí po sborech IKS a CB a všude, kde ho zvou. On je takový ten kazatel v důchodu, který prostě slouží tak na pozvání a pořád je o jeho službu zájem. A on říkal, že prostě sleduje, jak v mnoha sborech tam prostě bylo, já nevím, třeba 50 lidí nebo 30 a najednou ubývají. Jako lidi, kteří ještě tam minulý měsíc byli, tak najednou nejsou a z nějakého důvodu odešli. Vychladli. A říkal, že teďka právě na tohle ten termín měli naplánovaný modlitební konferenci v Praze, takzvaný MOKON, a že to museli odvolat, protože nebyl dostatek lidí, kteří by se přišli modlit a nezaplatili by ani tu halu, kterou si pronajali těch pár modlitebníků, takže by byli jako v deficitu, by těžce na to doplatili. Takže to posunuli na jindy a prosí nás o přímluvy za Prahu, protože to je srdce Evropy, duchovně, tak to vnímají. A o něj se taky bojuje. A tam je velmi těžký něco prosadit, ale tam právě je důležitý, aby křesťané stáli a prohlašovali Boží vůli. Tak. Chtěl jsem připomenout tohle výročí, abyste o něm vůbec věděli, těch 100 let toho druhého vylití Ducha Svatého, a existují taková proroctví v tom smyslu, že Bůh ještě udělá něco po 100 letech. A teď vlastně očekáváme, jestli to přijde i sem do Evropy, anebo nás to mine. A budeme v tom svým blahobytu duchovně mrtví. To probuzení ve Walesu je, tam bylo klíčovou postavou Evan Roberts, a byl to student, mladý muž, který taky poznal těžkou práci mezi horníky a prostě v tom prostředí. On miloval Boží slovo, dokonce si Bibli bral sebou do šachty, jako kde si četl o volných chvilkách, neodpočíval, nekouřil, on si četl Boží slovo, představte si to. A Pán si ho použil a přišlo na něj takový zvláštní, taková sestoupila na něj Boží přítomnost a probouzel se v jednu v noci a do 5 hodin se modlil. A to se každý den opakovalo. A mohl by říkat, já jsem nevyspalý, já to nemůžu dělat, ale Bůh ho nějak posilnil a dával mu vizi toho, aby se modlil za probuzení. On to dělal a pak ho začal promlouvat to probuzení. Říkal, to přijde a přijde to brzo. A pak to nastalo a vlastně to probuzení zasáhlo statisíce, jako v tom Walesu, statisíce lidí a pak se to šířilo v podstatě po celé planetě, kdy lidské životy byly proměněny. Zásadně proměněny. Chceš poznat, jestli máš Ducha Svatého? Podívej se na svoje činy, na svoje skutky. Ta proměna byla tak radikální, že to pocítili v hospodách, najednou ty horníci přestali se opíjet, přestali chlastat a chodili na shromáždění. A seděli tam třeba od 6 do 10 večer a ráno ve 4 vstávali na směnu. ale Bůh je tak posilnil, že oni to zvládli. A jejich životy se proměnily. Přestalo domácí násilí, přestaly výtržnosti, policie neměla co dělat, tak pomáhala organizovat církevní shromáždění. To je historie. Je dobré se občas na to podívat, ale ten Robert Evans měl takový čtyři zásady, a to bych vám chtěl předat, čtyři zásady o tom, jak přijmout Ducha Svatého, jak přijmout ten nový život. Prorokoval, že přijde velké probuzení v průběhu 2 týdnů, dal jim základní pravidla pro přijetí Ducha Svatého. Za prvé, přiznej všechny známé hříchy Bohu a přijmi odpuštění skrze Ježíše Krista. Prostě vyznávat hříchy, nenechat si to, netutlat to v sobě. Přiznej to a přijmi odpuštění. Za druhé, odstraň ze svého života pochybnosti. My máme takové to řecké myšlení, může to být tak i tak a všechno je pravda a je to relativní, ale když máme uvěřit Božímu slovu, tak potřebujeme říct, tohle je pravda, na tomhle stavím. Za třetí, buď zcela poslušný Duchu Svatému. To znamená, důvěřuj tomu vnitřnímu hlasu, kterým k tobě Duch Svatý mluví. Poslechni ho, když ti něco řekne. A uvidíš, jak on režíruje tvůj život. A za čtvrté, veřejně vyznávej Pána Ježíše Krista. Svědč o něm. Zjevuj to lidem. To patří k tomu, to prostě nemůžeme nechat pro sebe. Obrácení a duchovní zážitek Ivana Robertsa vedl k mohutné vlně modlitebního úsilí po celém Walesu a životy tisíců lidí byly proměněny. Sbory zaznamenaly výrazný nárůst. Lidé vyznávali svoje hříchy, jejich životy byly transformovány. A z Božího slova výzva pro nás, to, co jsem citoval na začátku, z Židům 12.1. Proto i my, obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž, všechno, co se nám zdá těžké, že nás to drtí. Odhoďme i hřích, vyznejme ten hřích, který se nás snadno přichytí. A vytrvejme v běhu. Máme svůj běh, svoji dráhu, svůj cíl. Jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Pána Ježíše Krista, který vede naši víru od počátku do konce. Amen.